السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimallahu taala yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mempelajari akidah salaf ashabil hadis dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan syarah atau akidah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala. Kita sampai pada halaman 166. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu berkata, "Wa aral jihada madiyan ma'a kulli imamin barran kana aw fajiran." Aku berpendapat, aku berkeyakinan bahwasanya jihad itu berlaku bersama setiap pemimpin muslim yang baik ataupun yang fajir. Wa salatul jama'ati khalfahum jaizatun. Demikian pula salat berjamaah di belakang pemimpin kaum muslimin itu jaizatun, diperbolehkan atau sah hukumnya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan salah satu pembahasan yang ada dalam kitab-kitab akidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak dahulu kala, yaitu yang berkaitan dengan sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan ini sudah sering kita sampaikan, sering kita nukilkan dari ucapan para ulama as-salaf. Ini semua yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya karena banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan sekaligus demi kemaslahatan kaum muslimin. Karena kalau pembahasan ini tidak dipahami dengan baik dan benar menurut ulama salaf, maka yang terjadi kekacauan, pertumpahan darah, pemberontakan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya sekali lagi, hampir dalam kitab-kitab akidah as-salaf, ulama al-sunnah wal jamaah, dicantumkan pembahasan yang satu ini. Dan terutama di zaman ini sangat amat dibutuhkan oleh umat. Sangat layak dan selayaknya untuk dipelajari dan diajarkan. Ya. Khususnya, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka-mereka yang masih mengaku ahlus sunnah atau yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, masih ada yang menyimpang dalam pembahasan ini. Dengan caci makiannya terhadap pemimpin kaum muslimin, selalu nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Maka pembahasan yang satu ini sungguh sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama oleh ahlus sunnah wal jamaah, agar mereka tetap istiqamah di atas akidah salaf ashabil hadith. Di antara sikap ahlus sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang melawan orang-orang kafir. Ini harus bersama pemimpin kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imam junnatun yuqatalu min wara'ihi." Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Syarat jihad, kata para ulama, harus ada pemimpin kaum muslimin. Ulil amri, imamul muslimin, pemimpin kaum muslimin yang menguasai suatu negeri kaum muslimin. Mereka punya kekuatan, bukan pemimpin bawatan atau kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Atau bukan khalifah jadi-jadian, seperti khalifahnya ISIS. Yang dompleng kekuasaannya di negeri orang lain. Namun, berjihad bersama pemimpin yang memiliki kekuasaan di suatu negeri kaum muslimin dan memiliki kekuatan. Rasul mengatakan tadi, innamal imam junnatun. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang, berjihad di belakangnya. Dan sekali lagi, ini dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, seperti dalam kitab akidah salaf wa ashabul hadith oleh Imam As-Sabuni As-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa yarawna jihad diddal kafara ma'a ulil amri baran kana aw fajir. Ashabul hadith, ulama salaf, mereka berpendapat berjihad melawan orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang fajir. Demikian pula dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah rahimahullah, atau alam kitab Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wal hajju wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimin baran kana aw fajir ila qiyamis sa'ah la yubtilu syai'un wala yang kusuhuma atau wala yang kuduhuma. Berhaji dan berjihad itu berlaku bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir sampai hari kiamat. Tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu apapun. Ini akidah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Berjihad, berhaji, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Ini semuanya dalam rangka persatuan kaum muslimin. Dalam rangka kemaslahatan kaum muslimin. Kita baca sekarang penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hadha huwal mazhabul haq. Inilah ajaran yang benar, mazhab yang benar. Karena sesuai dengan sabda Rasul dan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal manhajus sahih, dan inilah manhaj metode yang benar. Anal jihad maldin ma kulli walin barrin au fajirin min wulatil umur, yaitu melaksanakan jihad bersama pemimpin yang baik ataupun yang fajir dari pemimpin kaum muslimin. Talama huwa fi da'iratil Islam, yang penting dia pemimpin muslim. Wa alamul jihad baqin la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Bendera jihad terus berlangsung, terus berlaku, tidak bisa dibatalkan oleh kecurangan pemimpin atau keadilan orang yang adil. Bal huwa baqin mata tawaffarat syurutuhu wantafat mawani'uhu. Jihad terus berlangsung, terus berlaku sampai hari kiamat. Namun ya, kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan terhilangkan penghalang-penghalangnya. Jihad sebagaimana sholat, ada syarat-syaratnya. Tidak teriak-teriak begitu saja jihad, tidak gembar-gembar begitu saja al-jihad. Ya, seperti nanti akan ada sedikit perincian tentang masalah al-jihad. Namun sekali lagi, jihad adalah ibadah, tidak akan diterima, tidak sah, kecuali kalau terpenuhi dua syaratnya. Ikhlas karena Allah dan ittiba' mengikuti ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Di antaranya tadi, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, pemimpin kaum muslimin yang menguasai wilayah negeri kaum muslimin, yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok-kelompok sempalan di bawah tanah atau khalifah-khalifah jadi-jadian. Mata tafarat syurutuhu wantafat mawani'uhu. Fataratan yakun wajiban mafruban, wataratan yakun mustahabban, wataratan yakun fardhu kifayah. Jihad ada beberapa hukumnya. Terkadang bisa fardu ain, terkadang bisa fardu kifayah, terkadang bisa mustahab sunnah. Wa tafasilu dzalik ma'lumatun fi kutubil fiqh al-Islam, dan perinciannya ada dalam kitab fiqh. Ya. Namun secara sekilas, kapan jihad itu fardu ain? Kata para ulama, yang pertama, kalau ada perintah langsung dari pemimpin kaum muslimin. Misalnya ada sekelompok kaum muslimin yang langsung ditunjuk hidungnya, langsung ditentukan oleh pemimpin kaum muslimin untuk berangkat berjihad misalnya. Maka kelompok inilah dari kaum muslimin yang hukumnya fardu ain, wajib berangkat berjihad. Sebagaimana kata Rasul, wa idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintah, yaitu oleh pemimpin kaum muslimin, untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah berjihad. Ini jihad fardu ain kalau ada perintah langsung dari pemimpin kaum muslimin. Yang kedua kata ulama, jihad fardu ain kalau sudah bertemu dengan pasukan musuh di medan pertempuran. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, jika kalian sudah bertemu dengan pasukan orang-orang kafir di medan pertempuran, maka dilarang kalian untuk apa? Lari ke belakang. Harus apa? Ya, bertempur sampai mati atau menang mendapatkan ghanimah. Ya. Ini sekali lagi, kapan jihad itu fardu ain? Di antaranya kalau sudah bertemu dengan pasukan orang-orang kafir di medan pertempuran. Yang ketiga kata pak ulama, kapan jihad itu fardu ain? Kalau musuh orang-orang kafir telah menyerang negeri kaum muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengangkat senjata melawan penjajah kafir tersebut. Kemudian yang keempat, di antara keadaan jihad fardu ain ini bagi individu tertentu, yaitu seandainya ada senjata tempur yang sangat canggih misalnya, tidak ada yang bisa mengendalikan memakainya kecuali salah satu atau sebagian orang dari kaum muslimin, maka orang-orang inilah yang hukum jihad fardu ain atas mereka, yang lain tidak. Jadi itu ada empat keadaan jihad hukumnya fardu ain. Kapan jihad itu fardu kifayah? Kalau selain dari empat keadaan tadi. Ya, contoh tadi, kalau misalnya ada, misalnya 1000 orang dari kaum muslimin sudah ditunjuk untuk berangkat berjihad, maka gugur kewajiban, yang lain hukumnya fardu kifayah ataupun juga mustahab, dan mereka tetap diperintahkan untuk berjihad dengan cara yang lain, yaitu dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja rahimani wa rahmukumullah. Secara asal jihad fisabilillah itu tidak selalu identik dengan senjata, dengan pedang. Jihad banyak macam-macamnya. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad menyebutkan ada empat tingkatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan belajar ilmu agama tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut, mendakwahkannya dan bersabar atasnya. Ini merupakan jihad yang sangat amat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah, yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Hukumnya semuanya fardu ain, jihadun nafsi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian ada lagi jihadus syaitan, jihad melawan setan, yaitu dengan ilmu dan kesabaran. Karena setan memiliki dua perangkap, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dilawan dengan kesabaran, syubhat dilawan dengan al-ilmu. Sebagaimana kata Allah, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam urusan agama karena kesabaran mereka dan karena keyakinan mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan diraih kepemimpinan dalam agama. Ini jihad asyaitan, jihad yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang kafir dan munafikin. Seperti yang akan disampaikan nanti ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffar. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin. Waghlut alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang kafir, melawan orang munafik. Di situ Allah membedakan jihad melawan orang kafir, orang munafik. Orang kafir berjihad melawan mereka dengan senjata. Jihad melawan orang munafik dengan al-ilmu. Karena mereka suka menyebarkan asyubah sebagaimana setan tadi. Kemudian yang keempat, jihad melawan pelaku kemungkaran, kezaliman dan juga kebid'ahan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubalah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Rasul juga bersabda tentang jihad melawan orang kafir tadi. Jahidil musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kami. Jadi tidak selalu jihad itu identik dengan pedang. Belajar ilmu agama termasuk bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini yang muqaddam ala jihad bisayfi. Kata para ulama, bahkan jihad dengan pena, artinya belajar ilmu agama, itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang. Karena bagaimana orang itu bisa berjihad dengan pedang kalau tidak memiliki ilmu yang benar? Bagaimana hukum jihad? Kapan jihad diwajibkan? Apa syarat-syarat jihad? Siapa lawan yang wajib untuk diperang? Ya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jihad ada dua macam. Jihad yang syar'i, yaitu jihad yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan yang kedua, jihad yang bid'i, jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya kelompok Al-Khawarij, yang mereka berjihad di atas kejahilan, di atas kesesatan. Bahkan kalau kita renungkan bagaimana nenek moyang Khawarij, atau kalau kita sekarang namakan kelompok teroris, kelompok Khawarij yang merupakan nenek moyang bapaknya kelompok teroris, yang salah satu tokoh mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljan membunuh Ali bin Abi Thalib dengan nama jihad di jalan Allah. Bagaimana dikatakan jihad sedangkan dia membunuh Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul, yang dijamin masuk surga oleh Rasul. Inilah yang dikatakan tadi jihad yang bid'ah, yang salah sasaran. Jihad di atas kesesatan, jihad di atas kejahilan. Itulah jihadnya kelompok Khawarij sepanjang masa, di antaranya kelompok teroris dengan berbagai macam merek dan nama mereka. Jihad yang didasari oleh kesesatan ataupun kebid'ahan. Makanya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man abadallah bighairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, barang siapa berjihad tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itulah sekali lagi jihadnya kelompok teroris, jihadnya kelompok Al-Khawarij. Maka dari sini ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, secara asal jihad adalah istilah syar'i. Tidak boleh kita fobi atau alergi, atau na'udzubillah min dalik mau menghapus ayat-ayat tentang jihad. Ini kufur akbar. Ya. Ini adalah kemurtadan. Kalau berusaha menghilangkan syariat Allah, di antara syariat al-jihad, atau membenci syariat jihad, Allah mengatakan dzalika bi annahum karihum ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci syariat Allah, maka Allah batalkan semua amal ibadah mereka. Tidak boleh seorang muslim muslimah membenci salah satu sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu syariat jihad atau syariat poligami dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik, ini hukumnya riddah, kemurtadan dari al-Islam, salah satu pembatal keislaman kalau membenci salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi ahli sunnah pertengahan dalam segala hal, di antaranya masalah jihad. Tidak boleh alergi, fobi. Dan tidak boleh juga berlebihan sebagaimana kelompok Khawarij teroris. Ya, ahli sunnah menempatkan jihad pada tempatnya. Jihad adalah ibadah, jihad adalah syarat Allah, namun ada syarat-syaratnya dan ada pondasinya, yaitu al-ilmu. Ya. Kini kata Syekh Zaid al-Madkhali, wa huwa ma'al wali al-bari al-qa'im bihuquqillah wa sa'i fi salahi ra'iyah alati istarahu Allah tabaraka wa ta'ala iyaha. Berjihad bersama pemimpin kaum muslim yang baik, yaitu yang melaksanakan hak-hak Allah, yang menunaikan amanah, yang berusaha memperbaiki rakyatnya yang telah Allah amanahkan kepadanya. Au kana fajiran waqian fi akhtain wa mukhalafatin wa inhirafatin lam tukhrijuhu min dairatil Islam. Atau tetap berjihad bersama pemimpin meskipun dia fajir, fasik, dolim, yang terjatuh dalam berbagai macam kesalahan, penyimpangan, penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala selama tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Selama pemimpin itu muslim, meskipun dia fajir, zalim, seandainya menyeru untuk berjihad melawan orang-orang kafir, maka wajib didengar dan ditaati. Faqad wajab al-jihad ma'ahu. Sekali lagi, kalau ada perintah dari pemimpin untuk berjihad, wajib berjihad bersamanya. Wasam'u wa ta'alahu. Wajib mendengar dan taat kepadanya. Idza da'a ila al-jihad, jika dia menyuruh kepada jihad di jalan Allah. Hadza mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Bi khilafil khawarij alladzina yuqatiluna al-a'imma idza waqa'u fil akhta. Hal ini berlainan dengan akidah kelompok khawarij. Hal ini berlainan dengan kelakuan kelompok khawarij yang mereka memerangi pemimpin kaum muslim, bukan berperang bersama pemimpin kaum muslim, bahkan memerangi pemimpin kaum muslim. Seperti yang kita contohkan tadi, bagaimana Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul, ahlu baitnya Rasul, yang pasti masuk surga, dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, salah satu pengikut kelompok Khawarij, dengan niat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berjihad bersama pemimpin kaum muslimin, namun malah apa? Memerangi pemimpin kaum muslimin. Ini kelakuan Khawarij sepanjang masa. Makanya mereka dinamakan Khawarij karena mereka kharaju ala aimmatil muslimin, karena mereka senantiasa kudeta, memberontak, memerangi pemimpin kaum muslimin. Yang Rasul katakan, Al-Khawarid kilabu ahlinar, kelompok Khawarid anjing-anjing neraka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan Rasulullah SAW sangat memperingatkan umat dari baik kelompok Khawarid ini. Ya, Rasul mengatakan, saya khruju qawmun fi akhir zaman, ahdathul asnan sufahul ahmad, sufahul ahlam, yakra'una min khilqal bariyah, la yujawizu hanajirahum, yamrukuna minadim kama yamruku sahmu minamramiya, fa idza laqitum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Kata Rasul, akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh akalnya. Mereka rajin membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka keluar dari anak panah sebagaimana keluarnya, atau mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Dan kata Rasul, jika kalian bertemu dengan mereka, wahai aparat, wahai pemimpin kaum muslimin, maka peranglah, bunuhlah mereka, karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Rasul juga mengatakan, tuba liman qatalahum au qatalu. Sungguh beruntung orang yang membunuh kelompok Khawarij dan yang dibunuh oleh kelompok Khawarij. Ya, syar khalqi wal khaliqah. Kata Rasul, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una al awthan. Mereka membunuh kaum muslimin sedangkan mereka meninggalkan para penyembah berhala. Ya, sejarah mereka penuh dengan kekejian, kekejaman terhadap Islam dan kaum muslimin. Makanya para ulama al-sunnah sangat keras dalam memperingatkan umat dari bahaya kelompok Khawarij. Diantaranya di sini. Kelompok Khawarij, mereka memerangi pemimpin kaum muslim. Idza waqa'u fil akhta, apabila jatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan. Wa la yafuna lahum bil bai'ah, dan mereka tidak menunaikan baiat mereka kepada pemimpin kaum muslim. Dan di antara salah satu sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, membaiat pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man mata walaysa fi unuqi bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dan di lehernya tidak ada bai'at terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan hadis tentang bai'at ini hanya untuk pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang menguasai negeri kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Maka sungguh sesat, sungguh dusta orang-orang yang menggunakan hadis ini untuk membaiat guru pengajiannya atau ketua kelompok pengajiannya. Hadis ini hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Dan Rasul mengatakan, idza buyi'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma. Jika dibaiat dua khalifah, maka bunuh yang terakhir. Artinya tidak sah. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Kalau ada khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin, maka dia dibaiat. Kalau tidak ada, maka pemimpin kaum muslimin di negeri mereka masing-masing. Kelompok Khawarij, mereka membatalkan baiat terhadap pemimpin kaum muslimin. Bahkan mereka tidak mau membaiat pemimpin kaum muslimin dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal yakhrujuna alaihim. Bahkan mereka memberontak terhadap pemimpin kaum muslim. Entah memberontak dengan lisan atau dengan amalan anggota badan dengan senjata. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau mensyarah, menjelaskan hadis tentang seseorang yang dijuluki Dzul Khaisir At-Tamimi, yang mengkritik, yang mencela Rasul dengan ucapan i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ini cikal bakalnya benihnya kelompok Khawarij Dzul Khaisir At-Tamimi. Dia khuruj terhadap Rasul bukan dengan senjata namun dengan ucapan lisan. Maka dari sini kata para ulama, khurud mengkudeta, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin ada dua macam, dengan lisan, dengan caci makian. Maka hati-hati, orang-orang yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ini salah satu ciri Khawarij yang suka nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Ini ciri-ciri kelompok Khawarij, hati-hati. Meskipun casingnya mungkin ahli sunnah atau masih mengaku ahli sunnah, tapi kalau suka nyinyiri, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ini ciri-ciri kelompok Al-Khawarij. Maka hati-hati. Wa la yafuna lahum bil bai'a bal yakhrujuna alaihim wa yahkumuna alaihim bil kufri al-mujib li qitalihim. Dan mereka menfonis pemimpin kaum muslimin kafir keluar dari Islam dengan tuduhan tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan mereka memakai dalil dari ayat Al-Quran, namun salah menempatkannya. Gagal paham terhadap firman Allah, surat Al-Ma'idah 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Kata kelompok Khawarij, dan ini kata para ulama al-sunnah seperti Imam Al-Ajuri, Imam Al-Qurtubi, dan yang lainnya, di antara syubhat kelompok Khawarij, yaitu mereka gagal paham tentang ayat ini, Al-Ma'idah 44, yang mereka gunakan sebagai senjata untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang mereka tuduh tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini yang tidak berhukum dengan hukum Allah, murtad, kafir, keluar dari Islam secara mutlak. Sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasul, yang ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasul, beliau mentafsirkan Al-Maidah 44 tadi dengan ucapan beliau, kufrun la yang kulu anil millah fa'ulaika humul kafirun, itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini bedanya ajaran salaf dengan kelompok Al-Khawarij. Mereka gegabah mengkafirkan tanpa dasar dalil yang benar. Kelompok Khawarij mengkafirkan pemimpin kaum muslimin sepanjang masa. Makanya jangankan berjihad bersama mereka, mereka tidak mau membaiatnya, bahkan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Kalau sudah mengkafirkan, kelanjutannya mereka berusaha untuk memeranginya dan ingin membunuhnya, sebagaimana yang telah terjadi sekali lagi di zaman Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dengan niat jihad, dengan tuduhan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka sempat mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil, ucapannya hak namun di baliknya ada kebatilannya. Na'udzubillahi min dzalik. Li'annahu min usulihimul fasijah allati aradu biha arkanal iman. Sekali lagi, mereka menghukumi pemimpin kaum muslimin dengan istilah kafir murtad tadi, karena itulah prinsip-prinsip mereka yang sangat rusak, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian tadi Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, wasalatul jama'ati khalfahum ja'izatun, salat berjamaah di belakang pemimpin kaum muslimin itu boleh-boleh saja, sah, bahkan nanti akan dikatakan bahkan wajib, ya, terutama di zaman ketika salat berjamaah atau khususnya salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha itu dipimpin langsung oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, ini sekali lagi minimal meyakini salat di belakang pemimpin kaum muslimin itu hukumnya sah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun pemimpinnya dzalim, meskipun pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum syariat Islam, ya, selama tidak bisa divonis kafir murtad dari al-Islam. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa salatul jum'ah wal jama'ati khalfa a'immatil jawr ja'izatun, salat jum'at salat berjama'ah di belakang pemimpin kaum muslim itu ja'izah, boleh-boleh saja, sah hukumnya. Bahkan kata Syekh, wala'alla ta'bira biwajibatin makana ja'izatin aliyak bihadal maqam. Bahkan kalau seandainya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengungkapkannya dengan kata-kata salat jamaah di belakang pemimpin itu wajib, itu lebih pantas, lebih layak, lebih tepat. Ya. Dan ini sekali lagi tercantum dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf. Selain pembahasan jihad berhaji bersama pemimpin kaum muslimin, demikian pula masalah salat di belakang pemimpin kaum muslimin, khususnya salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha, seperti yang tertuang dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri yang pernah kita kaji juga di TV Raja ini. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah berkata kepada muridnya, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarassala khalfa kulli barin wa fajir. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat bolehnya salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Kemudian sang murid yang bernama Syu'aib bertanya, as-salata kullaha, apakah salat semuanya di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, walakin salat Jum'ah wal Idain, tidak, namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi untuk membantah kelompok khawarij ataupun yang mengikuti khawarij dari kelompok-kelompok harokiyin, kelompok-kelompok harokah, yang mereka sangat anti terhadap pemimpin kaum muslim, menganggap tidak sah salat di belakang pemimpin kaum muslim dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang batil, alasan-alasan yang batil. Ya, makanya kata Syekh di sini, li'annahu la yajuzu lil muslimin an yatrukul jum'ah wal jama'ah bisababi annal imam awil wali min ahlil fisq. Hal ini dikarenakan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk meninggalkan salat Jum'ah, salat berjamaah hanya karena pemimpinnya dari orang-orang yang fasik, aw min ahlil jawr, atau orang-orang yang zalim, yang curang, aw min ahlil bid'ah allati la tukhriju an dairatil islam, atau bahkan pemimpinnya ahli bid'ah, ya, namun kebid'ahannya tidak sampai mengeluarkannya dari al-Islam. Ini sekali lagi kedudukan pemimpin kaum muslimin sangat luar biasa. Ya, meskipun ahli bid'ah, meskipun dia orang yang dolim, yang fasik, tetap sah salat di belakangnya. Ya. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah, beliau mengatakan wa salatul jum'ati khalfa wa khalfa man wallau jaizatun baqiyatun tamatraqatain. Salat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin dan di belakang orang-orang yang memimpin kaum muslimin itu hukumnya jaizah. Boleh, boleh saja, baqiyatun tetap berlaku, tamatun sempurna, rakaatain dua rakaat sah. Man a'adahuma fahuwa mubtadi. Orang yang mengulang lagi salat Jumat setelah salat bersama pemimpin, alias menganggap salat Jumatnya bersama pemimpin tidak sah, kemudian dia mengulanginya lagi, maka dia mubtadi alil bid'ah, tarikun lil athar. Dia meninggalkan athar, riwayat-riwayat dari para salafus saleh, mukhalifun li sunnah. Dia menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Laisa lahu min fadli jum'ati syait. Dia tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat sama sekali. Idza lam yara as-salah khalfal a'immah. Jika dia tidak berpendapat bolehnya, sahnya salat di belakang pemimpin, man kanu barrin wa fajirin, yang baik maupun yang fajir, yang baik maupun yang fajir. Ya. Wa sunnah bi an yusalli ma'ahum raka'atain. Yang disunahkan adalah salat bersama mereka dua rakaat, salat Jumat dua rakaat. Wa yadinu bi anha tama, dan meyakini itu sah sempurna, la yakun fi sadrika min dalika syakun, dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Dan para ulama salaf bahkan sangat keras terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Ya, yang berpendapat tidak boleh salat di belakang pemimpin yang dolim. Seperti yang terjadi juga di zaman Imam Sufyan ats-Tsauri. Bagaimana beliau dahulu sangat membenci seseorang yang bernama Hasan bin Saleh. Yang dulunya, sebagaimana kata Imam Dhahabi dalam kitab beliau Sir Alamin Nubala, Hasan bin Saleh ini sebetulnya adalah ulama kaum muslimin, ulama ahli sunnah. Seandainya, kata Imam Dhahabi, dia tidak memiliki suatu kebid'ah. Apa bid'ahnya? Dia berpendapat tadi tidak boleh, tidak sah salat di belakang pemimpin yang dolim, dan juga dia berpendapat boleh mengkudeta pemimpin yang dolim. Maka dia pun dibid'ahkan oleh para ulama al-sunnah. Dibenci, diboikot, ditahdir oleh ulama al-sunnah. Seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Sufyan ats-Tsauri ketika melewati Hasan bin Saleh yang sedang salat di masjid, maka dia atau beliau, Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Dan beliau pun mengambil sandal beliau, pindah ke tempat yang lain di masjid tersebut, tidak mau melihat mukanya Hasan bin Saleh yang berpendapat tidak sah salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula ada ulama yang bernama Zaidah, beliau duduk di masjid mentahzir, memperingatkan manusia dari kesesatan Hasan bin Saleh. Ini sekali lagi ma'asal muslimin, masalah akidah, para ulama as-salaf sangat tegas, sangat keras. Mereka tidak bisa basa-basi dalam masalah akidah. Yang hak dikatakannya hak, yang batil dikatakan batil. Bahkan mereka tidak segan-segan mengeluarkan orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah dari barisan ahli sunnah wal jamaah. Bukan seperti sebagian orang sekarang yang melempem, yang membela mati-matian orang yang menyimpang dalam masalah akidah, bahkan ucapan sampai kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ini bedanya ulama salaf dengan sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada salaf namun sikapnya, akidahnya bahkan menyimpang dari akidah ataupun sikap para salafus saleh. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, Au min ahlil bid'ah allati la tukhriju an dairatul Islam, sawa'an sahibal wilayah al-amma au sahibal wilayah al-khassah. Salat di belakang pemimpin yang zalim atau yang fasik atau bahkan yang ahlil bid'ah itu tetap sah, ya, baik pemimpin yang umum seperti raja atau presiden yang menguasai negeri kaum muslimin atau pemimpin di bawahnya seperti gubernur dan seterusnya. Au man rusyiha min kibali man walahu Allah amral muslimin li shalah jum'atan wa jamaah, atau imam-imam yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin tersebut tetap sah salat di belakang mereka. Fa inna la yajuzu lil muslim an yatrukaha bi hujjah anil imam kama aslaftu fi min al fisqi ma la yukhrij min dairatul Islam. Tidak boleh meninggalkan salat di belakang mereka dengan alasan pemimpinnya fasik, pemimpinnya zalim. Sekali lagi, ini adalah ajaran Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'u, at-tabi'in. Bahkan dahulu, Al-Khalifah Rasul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, ya Al-Khalifah, sekarang ini kita ada di tengah-tengah ahlul fitnah, orang-orang yang membuat keonaran, keributan, kekacauan, yaitu para pemberontak, para pendemo Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman bin Affan sebagai khalifah tidak boleh keluar ke masjid untuk mengimami salat. Yang mengimami salat dari kelompok khawarij tersebut. Maka ditanya apakah boleh salat di belakang pemimpin tersebut. Kata Utsman bin Affan, as-salatu ahsana ma ya'malun nas. Salat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Faida ahsana nas fa ahsin ma'hum. Jika mereka berbuat kebaikan, berbuatlah kebaikan bersama mereka. Wa in asa'u fasanib isatahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekan mereka. Dan sebagian ulama sahabat atau para salafus saleh seperti Abdullah bin Umar pernah salat di belakang Hajjaj bin Yusuf, salat di belakang kelompok Khawarij dan sebagainya. Sah salat di belakang mereka. Makanya ada ungkapan dari sebagian ulama, man taraka shalah khalfa mubtadi fa huwa mubtadi. Barang siapa yang menganggap tidak sah salat di belakang ahli bid'ah selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, maka barang siapa menganggap tidak sah salat di belakang mereka, maka dialah yang mubtadi, karena menyelisihi ajaran para salafus saleh yang mereka menganggap sah salat di belakang pemimpin yang zalim ataupun yang bahkan ahli bid'ah tadi. Bal yajib 'alal muslimin an yusalli jum'at an yusallu jum'atan wa jama'a mahma kanatil ahwal. Bahkan wajib bagi kaum muslimin untuk salat Jumat, salat berjamaah bersama pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaannya. Wa mahma kanatil dhuruf. Fa in ahsanal imam aw naibu falahu wa lahum. Jika pemimpin itu berbuat kebaikan, salatnya baik, maka baginya pahalanya dan pahala bagi makmum, ya, bagi para makmum kaum muslimin. Wa in asa'a ismul isa. Namun jika mereka berbuat kejelekan, dosanya atas mereka sendiri. Walakum ajrukum alayya tetap ala fi'lis shalah jum'atan wa jama'ah. Dan pahalanya tetap bagi kalian wahai para makmum. Fala yatruku shalah khalfam illa ahlul bid'ah alladziina yastami'una daiman 'ala sayf. Tidaklah yang meninggalkan salat di belakang mereka, tidaklah yang menganggap tidak sah salat di belakang mereka kecuali ahlul bid'ah. Yang menganggap tidak sah salat di belakang pemimpin kaum muslimin, yang tidak mau melaksanakan salat entah Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin, kata Syekh, ia tidak lain kecuali ahlu al-bid'ah yang mereka senantiasa berpendapat memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa fi muqaddimatihim al-khawarij al-mariqah. Dan di antara mereka adalah kelompok al-khawarij yang senantiasa memberontak, wal mu'tazilatul dhalah, dan kelompok mu'tazilah yang sesat. Hamallahul muslimin min mu'taqadatin fasidah. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari akidah mereka yang rusak. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, ini salah satu sekali lagi sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin melaksanakan jihad dan juga salat bersama pemimpin kaum muslimin. Kemudian ditambahkan di sini oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah pembahasan tentang jihad. Karena tadi ada kaitan dengan wa'arul jihad madiyan. Kata Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, wal jihadu madin mundu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Berjihad itu berlaku sejak diutusnya atau sejak Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ila an yuqatila akhir hadil ummah ad-dajjal, sampai akhir umat ini memerangi ad-dajjal. La yubtiluhu jaru jair wala adlu adil, tidak bisa dibatalkan oleh kecurangan orang yang curang, kedzaliman pemimpin yang zalim, atau keadilan yang adil. Ini yang kita sampaikan tadi, jihad adalah syariat Islam, adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita fobi, alergi atau anti, atau bahkan ingin menghilangkan istilah jihad sebagaimana yang ingin menghilangkan istilah kafir dan seterusnya. Ya, namun sekali lagi, jihad dalam Islam bukan sebagaimana jihad ala teroris. Jihad dalam Islam bukan terorisme ala kelompok Khawarij. Ya, sekali lagi, jihad ada aturan mainnya. Jihad adalah ibadah, harus ikhlas karena Allah dan ittiba kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali, hadza mu'taqadu ahli al-haqqi ahli al-kitab wa sunnah bil fahmi sahih. Inilah akidah orang-orang yang di atas kebenaran, yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Annal jihad fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah madin la yubtiluhu jaru jairin wala adlu adilin. Bahwasanya jihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah itu tetap berlaku sepanjang masa, tidak bisa dibatalkan oleh kecurangan pemimpin yang curang, yang dolim, atau keadilan yang adil. Bisyarat an yakuna hadal jihad li'i'la'i kalimatillah. Namun syaratnya, jihad tersebut harus dalam rangka menegakkan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Jihad disyariatkan, pedang dihunus, itu untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu penyimpangan kelompok teroris, kelompok Khawarij sepanjang masa, bagaimana mereka dikatakan berjihad menegakkan kalimat Allah, sedangkan mereka memerangi dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah yang senantiasa menyeru umat kepada at-tauhid dan memerangi kesyirikan. Oleh katulah ma'asal muslimin rahimani warahmatullah, jihad itu tujuan utamanya li'i'la'i kalimatillah. Oleh karena itulah, seandainya kaum muslimin belum mampu berjihad, belum terpenuhi syarat berjihad, masih tetap diwajibkan berjihad dengan cara yang lain. Ya, saya ulangi lagi, seandainya kaum muslimin tidak punya kekuatan untuk mengangkat senjata berjihad melawan orang kafir, maka masih ada cara lain berjihad untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu dengan berdakwah kepada kalimat tauhid, memerangi kesyirikan. Seperti yang Rasul contohkan di kota Mekah, Rasul SAW Allah perintahkan berjihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan mereka orang kafir dengannya, dengan jihad yang besar. Kata Abdul Abbas, bihi ay bil Quran. Berjihadlah dengan Al-Qur'an, yaitu mendakwahkan Al-Qur'an kepada manusia. Dan Al-Qur'an kulluhu tauhid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'an isinya intinya tentang at-tauhid. Sekali lagi, jihad disyariatkan untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Rasul, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tauhidul uluhiyah. Ya, maka sekali lagi, salah satu yang menunjukkan penyimpangan kelompok teroris sepanjang masa, bagaimana mereka meneriak-neriakkan jihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah, sedangkan mereka memerangi du'atul tauhid, ulama'ul tauhid, ulama'ul sunnah. Na'udzubillah min dalik. Litakuna kalimat Allah hiyal ulia, kama qalan Nabi SAW. Lama su'ila anir rajul yuqatilu syaja'at. Jihad yang syar'i diantaranya untuk menegakkan kalimat Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena syaja'ah, karena keberaniannya. Wa rajul yuqatil hamiyah, wa rajul yuqatil liyura makanuhu. Ada seseorang yang berjihad, berperang karena fanatik golongan, karena untuk mendapatkan kedudukan popularitas. Faman fi sabilillah, mana yang di jalan Allah? Maka Rasul bersabda, man qatala litakuna kalimatullahil ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah tegak, maka dialah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'atin niyat wal maqasid kharajal jihad an makna wa maqsudi wa ghayatihi. Kalau salah niatnya, salah tujuannya, maka jihad tersebut keluar dari maknanya, keluar dari maksudnya, keluar dari tujuannya, maka menjadi jihad yang salah. Ya. Kalaupun dikatakan niatnya benar, li'ilak kalimatillah, tapi kalau caranya salah, tetap salah. Karena sekali lagi, ibadah apapun itu harus terpenuhi dua syaratnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembahasan masalah jihad ini masih agak panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu taala a'lam.
Naam. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan di kesempatan ini berkaitan dengan jihad. Khotisalam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 8236543, atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Kita awali pertanyaan pertama dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dalam sebuah hadis disebutkan salah satu yang mendapatkan naungan Allah adalah pemimpin yang adil. Apakah termasuk seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu karena sebagai pemimpin bagi istri-istrinya? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Wallahu ta'ala a'lam, dalam hadis tersebut yang dimaksud pemimpin yang adil adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, makanya kata para ulama, kenapa pemimpin yang adil di sini disebutkan pertama kali sebelum yang lainnya? Karena dengan kepemimpinannya yang adil tersebut, ini maslahatnya lebih banyak bagi umat. Ya, sekali lagi wallahu a'lam, setahu ana hadis tadi hanya untuk pemimpin kaum muslimin yang menguasai negeri kaum muslimin. Makanya didahulukan daripada yang lainnya, karena sekali lagi daripada 6 yang dinaungi Allah Ta'ala di hari yang dinaungi Allah Ta'ala itu, karena memang kemaslahatannya sangat mencakup negeri dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pembahasan masalah adil dalam masalah poligami ini tetap, ya sekali lagi, wajib, meskipun bukan dalam kaitan hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Ustaz, mana pahala yang paling besar di sisi Allah, jihad melawan hawa nafsu atau benar-benar jihad di medan perang? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Ya, kata para ulama, bagaimana orang itu bisa berjihad menghadapi musuh yang ada di luar, ya, badan dirinya, sedangkan dia belum berjihad melawan dirinya sendiri. Ya. Makanya kaum muslimin, mereka sampai kapanpun akan terus terjajah, terhinakan, kalau mereka tidak mau melaksanakan jihadun nafsi ini. Ya. Belajar agama yang benar lewat Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, mengamalkan agamanya tersebut, kemudian mendakwahkannya bersabar atas. Makanya Rasul mengatakan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bil zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara sejenis riba, kalian tamak dengan pertanian, pertanakan, tamak dengan dunia, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, Allah akan turunkan keinginan, Allah akan timpakan keinginan atas kalian, dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini butuh jihadun nafsi. Butuh tasfiyah wa tarbiyah dan seterusnya. Maka sekali lagi, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya al-jihad bil-ilmi muqaddamun al-jihadi bisayf. Jihad dengan ilmu, jihad dalam rangka belajar ilmu agama, itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang. Namun tetap kalau sudah waktunya berjihad, kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, sebenarnya kita akan sampaikan pada waktunya nanti, di antara syaratnya kaum muslim harus punya kekuatan. Bagaimana mungkin mereka akan melawan orang-orang kafir di luar sana kalau mereka tidak punya kekuatan? Makanya Rasul di kota Mekah, beliau tidak melawan orang kafir dengan senjata. Karena apa? Belum mampu. Jihad ada syarat-syarat, artinya punya kekuatan. Demikian pula kisah Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka kaum muslimin belum tidak mampu melawan Ya'juj wa Ma'juj, maka Allah perintahkan untuk naik ke atas bukit. Tidak diperintahkan untuk melawan Ya'juj wa Ma'juj karena tidak punya kekuatan. Bersabar. Masih ada jalan lain untuk berjihad, dengan berdakwah, dengan berdoa, dengan beramal. Maka sekali lagi, tetap ada kaidah al-jihad bil-ilmi muqaddamun al-jihad bis-saif. Namun kalau sudah sampai waktunya berjihad dengan pedang, wajib berjihad dengan pedang. Rasul mengatakan, malam yaghzu walam yuhadith nafsa bil ghazwi mata ala syubhat min nifaq. Barang siapa yang tidak mau berperang ketika sudah tiba saatnya, terpenuhi syarat-syarat berjihad, dan dia tidak pernah membisikkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah, maka kalau dia mati, mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Saya Rizal di Tangerang Selatan.
Silakan Pak Rizal.
Jadi mau tanya Pak Ustaz, bagaimana status dengan orang yang meyakini bahwa hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah? Apakah dia kafir murtad keluar dari Islam atau bagaimana? Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan pemimpin kita berpendapat atau meyakini begitu, apa sikap kita seharusnya seperti apa gitu? Itu aja mungkin yang saya tanyakan.
Baik.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, yang pertama wajib kita yakini tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang menciptakan manusia, dan yang lebih tahu tentang keadaan manusia adalah sang penciptanya. Maka hukumnya adalah hukum yang paling adil, hukum yang paling baik, hukum yang paling wajib diterapkan bagi semua manusia dalam semua bidangnya. Ini yang pertama yang wajib kita yakini, hukum Allah yang paling wajib diterapkan dan yang paling baik, yang paling sempurna. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah katakan, berhukumlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wajib kita yakini hukum Allah itu dalam semua bidang kehidupan. Jangan disampitkan hukum Allah hanya pada hukum pemerintahan saja. Atau hukum cambuk, hukum rajam, hukum kisos. Bukan itu saja. Ya, itu hukum Allah. Namun tidak sebatas itu saja. Hukum Allah mencakup semua bidang kehidupan manusia. Dalam masalah akidah harus berhukum dengan hukum Allah. Berakidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam masalah ibadah harus berhukum dengan hukum Allah. Ikuti sholatnya Rasul. Ikuti ibadahnya Rasul. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya. Demikian pula dalam masalah mu'amalah. Jual beli harus berhukum dengan hukum Allah. Dan sekali lagi, poin pertama, harus kita yakini hukum Allah yang paling baik, yang paling wajib diterapkan. Namun yang kedua, harus diyakini hukum Allah itu mencakup semua bidang kehidupan manusia. Kemudian poin yang ketiga, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata para ulama, ada perinciannya. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ataupun oleh Imam Ibn Abil Is al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah rahimahullah. Syarat akidah tahawiyah. Di antara perinciannya, kalau orang itu meyakini hukum Islam tidak relevan dengan zaman, atau hukum barat lebih baik daripada hukum Islam, atau hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, atau sejajar setara dengan hukum Allah, maka keyakinan ini kufur akbar. Ya. Namun kalau dia masih meyakini hukum Islam yang terbaik cuma karena mungkin uang suap atau karena hawa nafsu, maka ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seandainya dia jahil, enggak tahu tentang hukum Allah, dia apa? Termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada perincian dalam pembahasan ini, bukan sebagaimana kaum Khawarij yang mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah mutlak kafir. Tadi kita bahas hukum keyakinan orang tadi. Seandainya ada yang meyakini hukum barat lebih baik daripada hukum Islam, ini keyakinan yang kufur akbar. Tapi apakah pelakunya bisa langsung dikafirkan? Tidak bisa. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, makanya dalam kaidah al-sunnah, dalam masalah takfir, ada harus dibedakan antara pengkafiran secara perbuatan, keyakinan, atau ucapan, dengan pengkafiran secara person, individunya. Makanya ulama al-sunnah punya kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufra alih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung dihukumi kafir. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan harus ada mawani'u takfir. Contoh, Raja Najasyi di zaman Rasul. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dia masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Ya. Dia pun tidak bisa menampakkan salatnya di hadapan rakyatnya karena takut dikudeta dan sebagainya. Maka otomatis kata beliau, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dia tidak sanggup berhukum dengan hukum Islam padahal hukum Islam sudah apa? Diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau meninggal dunia, Rasul mensalati dengan salatul ghaib. Artinya apa? Rasul masih menghukumi Raja Najasyi Muslim tidak kafir meskipun tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi tidak boleh gegabah dalam masalah kafir mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Seandainya pun tidak berhukum dengan hukum Allah, ada perinciannya. Dan sekali lagi, ada yang lebih penting dari itu semuanya, yang berhak menghukumi adalah para ulama, bukan orang-orang yang jahil namun ngelama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamu. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Saleh bin Fawaz dan sebagainya. Masalah kafir mengkafirkan serahkan kepada ulul ilmi, ahlul al-ilmi, para al-ulama. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Rizal yang berada di Tangerang. Nah, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan.
Baik, menyambung pertanyaan tadi, kita semuanya mengharapkan pemimpin kaum muslimin adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah. Akan tetapi, ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, banyak orang yang tidak paham bagaimana meraih impian tersebut. Ya. Banyak yang menyalahkan yang di atas. Padahal sekali lagi, padahal kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang dolim atas orang dolim yang lainnya karena perbuatan dolim mereka. Ma'asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Adanya pemimpin yang dolim, adanya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata para ulama, sebabnya karena rakyatnya banyak yang dolim, rakyatnya tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi kalau kita mendapati pemimpin yang dolim, harus kita meninggalkan kedoliman terlebih dahulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah berkata dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, فَإِذَا أَرَدَ الرَّئِيَةُ أَنْ يَتَخَلَّسُ مِنْ ذُلْمِ الْأَمْرِ الظَّلِمِ فَلْيَتْرُكُ الظُّلْمَ. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, mereka dulu, rakyat dulu yang harus meninggalkan kedoliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kaum muslimin, terutama pemimpin kita, agar kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, keberkahan kepada negeri yang kita cintai ini. Aku luka lihada, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.